Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas, 15. janvāra raidījumā. Ieskats vispārējās audiences laikā teiktajā pāvesta katehēzē par bērniem. Pāvests mīl šo zemi, atgādināja Vatikāna sekretārs attiecībām ar valstīm, arhibīskaps Pols Ričards Galagers, apmeklējot Kongo Republiku un tās galvaspilsētu Brazavilu. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Vispārējā audiencē, kas notika Pāvila 6. zālē, piedalījās aptuveni 8000 svētceļnieku no daudzām valstīm. Turpinot iepriekšējā trešdienā iesākto katehēzi, svētais tēvs teica, ka arī šodien viņš runās par bērniem.
Pagājušajā nedēļā mēs pārdomājām par to, cik svarīgi ir sargāt, uzņemt un mīlēt mazos. Bērni ir jāaizsargā, tomēr simtiem miljonu nepilngadīgo visā pasaulē ir spiesti strādāt. Bērni ir vergi, cilvēku tirdzniecības upuri prostitūcijai, pornogrāfijai un piespiedu laulībām. Jebkāda nepilngadīgo eksploatācija ir nicināma un pretīga rīcība. Tas ir ne tikai sociāls posts un noziegums, bet arī ļoti smags dieva baušļu pārkāpums. Neviens bērns nedrīkst ciest no ļaunprātīgas izmantošanas. Pat viens gadījums jau ir par daudz. Tāpēc ir nepieciešams modināt sirdsapziņu un radīt drošu vidi, kurā bērni var mierīgi augt. Vājāko laime veido visu cilvēku mieru, teica pāvests.
Plaši izplatītais nabadzības posts, sociālo instrumentu trūkums ģimeņu atbalstam, pēdējos gados pieaugošā atstumtība, kā arī bezdarbs un darba nedrošība, ir faktori, kas vistiešākajā veidā apgrūtina arī visjaunākos. Lielpilsētās, kur koš sociālā netaisnība un vērojams morālais pagrimums, pusaudži ir ierauti narkotisko vielu izplatīšanā un dažādās nelegālās darbībās. Cik daudz bērnu ir kļuvuši par upuriem, teica pāvests. Dažreiz ir traģiski apzināties, ka viņi tiek pamudināti kļūt par citu vienaudžu sodītājiem, kā arī kaitē paši sev, savai cieņai un cilvēcībai. Un tomēr, kad uz ielas vai pie draudzes baznīcas šie maldu ceļus staigājušie piedāvā sevi mūsu skatienam, mēs bieži vien raugāmies pretējā virzienā. Pāvests pieminēja Luānu, Argentīnā nolaupītu pusaudzi. Nekas nav zināms par viņa likteni. Iespējams, ka tika nolaupīts orgānu izņemšanai. Tas notiek, un visi zina. Daži atgriežas ar redzamām rētām, citi mirst. Tāpēc es šodien vēlējos pieminēt Luānu, skaidroja svētais tēvs.
Ci costa riconoscere l'ingiustizia sociale che spinge due bambini.
Tas no mums pieprasa dziļāk apzināties sociālo netaisnību, kas liek diviem bērniem, kuri iespējams dzīvo vienā rajonā vai vienā daudz dzīvokļu mājā, izvēlēties diametrāli pretējus ceļus un likteņus, jo viens no viņiem ir piedzimis nelabvēlīgā ģimenē. Tā ir nepieņemama cilvēciskā un sociālā plaisa starp tiem, kas var sapņot un tiem, kam tas liekts. Bet Jēzus vēlas, lai mēs visi būtu brīvi un laimīgi, un ja viņš mīl katru vīrieti un sievieti kā savu dēlu un meitu, tad vismazākos mīl ar visu savas sirds maigumu. Tāpēc viņš lūdz mūs apstāties un ieklausīties cilvēku bez balss, neizglītoto cilvēku ciešanās. Cīņa pret eksploatāciju, īpaši bērnu eksploatāciju, ir veids, kā veidot labāku nākotni visai sabiedrībai. Dažu valstu vadītājiem pietika gudrības apstiprināt bērnu tiesības, piebilda Franciskas.
Tāpēc jautāsim, ko es varu darīt? Pirmkārt, mums jāatzīst, ka, ja vēlamies izskaust bērnu darbu, mēs nedrīkstam būt līdzvainīgi. Un tieši, kad mēs tādi esam, tad, kad, piemēram, mēs pērkam produktus, kuru ražošanā tiek izmantots bērnu darbs, kā es varu ēst un ģērbties, zinot, ka šī ēdiena vai apģērba stāv eksploatēti bērni, kas smagi strādā, nevis iet skolā? Apzināšanās par to, ko mēs pērkam, ir pirmais solis, lai nebūtu līdzvainīgi. Skatieties, no kurienes nāk šie izstrādājumi. Daži teiks, ka mēs kā indivīdi neko daudz nevaram darīt lietas labā. Tā ir taisnība, kā indivīdi mēs neko daudz nevaram darīt, bet katrs no mums var būt piliens, kas kopā ar daudziem citiem pilieniem var kļūt par jūru. Tomēr arī iestādēm, tostarp baznīcas iestādēm un uzņēmumiem, ir jāatgādina par viņu atbildību. Viņi var kaut ko mainīt, novirzot savas investīcijas uzņēmumiem, kas neizmanto vai nepieļauj bērnu darbu. Daudzas valstis un starptautiskās organizācijas jau ir pieņēmušas likumus un direktīvas, kas vērstas pret bērnu darbu, taču var darīt vēl daudz vairāk. Es aicinu arī žurnālistus dot savu ieguldījumu, viņi var palīdzēt palielināt informētību par šo problēmu un palīdzēt rast risinājumus. Nebaidieties nosodīt šīs lietas, aicināja Francisks.
Es pateicos visiem, kas nenovēršas redzot, ka bērni ir spiesti kļūt par pieaugušajiem pārāk agri. Vienmēr atcerēsimies Jēzus vārdus. Ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.
Svētā Terēze no Kalkutas, priecīga strādniece kunga vīna dārzā, bija visneaizsargātāko un aizmirsto bērnu māte. Ar sava skatiena maigumu un gādību viņa mūs pavada, lai mēs spētu ieraudzīt neredzamos mazos, pārāk daudzus vargus pasaulē, kurus mēs nevaram atstāt netaisnībai. Jo visvājāko laime veido mieru visiem. Un kopā ar māti Terēzi mēs dodam balsi bērniem. Es lūdzu drošu vietu, kur varu spēlēties. Es lūdzu smaidu kādam, kas prot mīlēt. Es lūdzu tiesības būt bērnam, būt par cerību labākai pasaulē. Es lūdzu iespēju augt kā personībai. Vai es varu uz tevi paļauties?
Audiences noslēgumā pāvests apsveica atsevišķas svētceļnieku grupas. Vēršoties pie poļu svētceļniekiem, Francisks teica: Es pateicos mazajiem misionāriem dziedātājiem, kuri šajās dienās dzied Ziemassvētku dziesmas, ejot no mājas uz māju, lai vāktu līdzekļus nabadzīgākajiem bērniem misiju valstīs. Ar šiem pūliņiem daudziem jūsu vienaudžiem valstīs, kurās notiek karš, ir iespēja saņemt siltu maltīti, izglītību un medicīnisko aprūpi.
Svētais tēvs apsveica jauniešus, slimniekus, seniorus un jaunlaulātos, aicinot dāsni liecināt par savu ticību Kristum, kurš apgaismo dzīves ceļu. Pāvests ar skumjām sacīja, ka pirmdien Mjanmas Kačinas štata Raktuvju rajonā notika zemes nogruvums, kas izdzēsa vairāku cilvēku dzīvības un izpostīja daudzas mājas. Es esmu tuvu šīs katastrofas skartajiem iedzīvotājiem un lūdzos par upuru ģimenēm, lai nepietrūks starptautiskās sabiedrības atbalsta un solidaritātes mūsu brāļiem un māsām, kuri ir nonākuši grūtībās.
Francisks sveica Akva Terme diecēzes un Lunga Villas draudzes ticīgos. Viņš aicināja neaizmirst nomocīto Ukrainu, Mjanmu, Palestīnu, Izraelu un daudzas valstis, kurās notiek karš. Lūksimies par mieru, karš vienmēr ir sakāve, un lūksimies arī par ieroču ražotāju siržu atgriešanos, jo viņi ar savu izstrādājumu veicina nāvi.
Pirms vispārējās audiences vienā no Pāvila sastā zāles studijām pāvests tikās ar Latiņamerikas un Karību jūras reģiona valstu Karitas direktoriem. Francisks norādīja uz nepieciešamību veidot kultūru, kas ietver rūpes, aizsardzību, viesmīlību un atvērtību, un pateicās viņiem par pašaizliedzīgo kalpojumu trūcīgajiem. Otrdienas pēcpusdienā Svētais Tēvs pieņēma audiencē ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manueli Fernandezu, kultūras un izglītības dikastērija prefektu kardinālu Jose Tolentino de Mendonsu un abu institūciju sekretārus.
Svētā krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām, apmeklējot Brazavilu, svētdien 12. janvārī, celebrēja ekleziālo kustību jubilejas svēto misi. Viņš nodeva sveicienus visiem Kongo iedzīvotājiem no pāvesta Franciska. Laikā, kad jūsu izturības garu pārbauda dabas katastrofas un sarežģītas, dzīves un sabiedrības situācijas, svētais tāvs ir jums tuvu, sacīja Galagers.
Vizītes Kongo Republikā laikā arhibīskaps Pols Ričards Galagers pauda pāvesta Franciska tuvību Kongo tautai, kuru ir skārušas dabas katastrofas, cilšu konflikti un citas sarežģītas situācijas. Svētā krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām kopš sestdienas 11. janvāra uzturas šajā Centrālā Āfrikas zemē, lai uzsāktu jauktās komisijas darbus pie pamatnolīguma īstenošanas. Šis nolīgums, kas tika parakstīts 2017. gadā un stājās spēkā 2019. gadā, atzīst baznīcas un tās institūciju juridiskās personas statusu, vienlaikus aizsargājot to neatkarību un autonomiju.
Svētā krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm, kurš līdz otrdienai 14. janvārim uzturējās Kongu galvaspilsētā Brazavilā, pirmdien tikās ar valsts prezidentu Denisu Sassou Nguesso, premjerministru Kolinetu Makoso un Kongo ārlietu ministru.
13. janvārī arhibīskaps Galagers celebrēja ekleziālo kustību jubilejas misi laukumā pretī katedrālei, kas veltīta svētajai Jēzus sirdī. Svētku dievkalpojumā piedalījās bīskapu konferences priekšsādātājs Brazavilas arhibīskaps Bienvenju Manamika, apustuliskais nuncijs Javiers Herrera Corona, Kongo bīskapi un daži valdības locekļi, kā arī daudzi ticīgie, īpaši dažādu baznīcas institūciju pārstāvji.
Es šodien sūtu jums pāvesta Franciska sveicienus un svētību, kurš ar lielu uzmanību seko līdzi Kongo tautas dzīvei. Pāvests jūs mīl un ir jums tūs, homīlijas sākumā sacīja arhibīskaps Galagers. Pāvests Franciskas domā par jums visiem, dārgie Kongo katoļticīgo kopienas, brāļi un māsas. Viņš labi zina jūsu cerības un ilgas pēc miera un brālības. Viņš ir jums tuvu grūtos brīžos, kad jūsu izturības garu pārbauda gan dabas katastrofas, gan sarežģītas dzīves un sabiedrības situācijas.
Arhibīskaps pateicās tautai, kā arī Kongo baznīcai par ticības liecību, ko tās sniedz, un par tās pūliņiem taisnīgākas un brālīgākas sabiedrības veidošanas labā, vēlot, lai jubilejas gads stiprina ticību un apgaismo visas Kongo baznīcas ceļu uz svētumu.
Runājot par svētajiem, arhibīskaps Pols Ričards Galagers atgādināja, ka Kongo nav trūcis ticības liecinieku, īpaši to, kuri ar savu brīvību un inteliģenci, ar visu savu spēku un pravietisko harismu, atdodot savu dzīvību, ziedoja sevi Dievam. Pēc tam viņš atgādināja par Kongo kardinālu Emīlu Biendu, viņam iermīlīgo mācību un evangelisko liecību. Par Dieva kalpu, kurš kļuva par cilšu cīņu upuri, tika nolaupīts un pēc tam nogalināts 1977. Gadā, naktī no 22. uz 23. Martu, 50 gadu vecumā. Jānis Pāvils II, kurš viņu iecēla par kardinālu, vēlējās uzsākt viņa kanonizāciju. Kardināla Biendas mirstīgās atliekas glabājas Brazavilas katedrālē. Pirmais, ko arhibīskaps Galagers darīja, ieradies Kongo Republikā, bija viņa kapa apmeklējums. Savā homīlijā arhibīskaps lūdza Dieva kalpa aizbildniecību, lai mēs varētu atpazīt Dieva klātbūtni mūsu sabiedrībā, lai tā atjaunotos, pārveidotos un kļūtu aizvien taisnīgāka, atvērtāka un solidārāka.
Tāds pats aicinājums izskanēja arī liturģijas sākumā, kuras centrā jubilejas gada kontekstā bija cerības, kristīgā prieka un misijas tēma. Jubilejas gads ir īpašs Kunga žālsirdības laiks, īpašs atgriešanās un cerības laiks. Svātais gads ir radikāls aicinājums pamosties no ieradumu miega, aicinājums atbrīvot savas sirdis no visa, kas traucē mums patiesi gaidīt Kungu, lai viņš ienāktu mūsu dzīvē un atpazīt viņa klātbūtni mūsu vidū, uzsvēra arhibīskaps Galagers. Pēc tam viņš mudināja visus ar jaunu sparu uzņemties evanģelizācijas ceļu un izturēties ar cieņu pret radību, veidot brālības saites ar visiem, praktizēt taisnīgumu, izrādīt žālsirdību, palīdzēt vājākajiem un nabadzīgākajiem.
Šeit, Kongo, baznīca piedzīvoja brīžus, kad valdīja liels entuziasms evangelizēt, audzināt jaunās paaudzes evangēlija gaismā, un tas notika galvenokārt, pateicoties daudzu cilvēku mīlestības liecībai, kuri ar neskaitāmām solidaritātes iniciatīvām kalpoja citiem, īpaši vājākajiem un mazākajiem, norādīja sekretārs attiecībām ar valstīm. Homīlijas noslēgumā viņš īpaši pievērsās jauniešiem, kuriem atkārtoja pāvesta vārdus. Neļaujiet, lai jūsu cerība tiktu nozakta. Pacelsim savas acis uz Kungu. Nebaidīsimies no ikdienas grūtībām, neļausimies izmisumam par nākotni, staigāsim neskatoties uz šķēršļiem un notikumiem, kas var mūs apbēdināt.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus. Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.